2008 қолда Nokia. Менде рэп Комптон, біреуде Токио. Интернет перевод жасын, вот и до. Ату барлығым ұрны өскен Пиноккио. 2009 қазақтар құлақта. Сол кезде білдім не екенін құлаққап. Ойымда сынымды бәрі тұрақтал. Жаймен сезім жүрек нені ұнатад. 2010 не тыңдайсын деді маған. Сол кезде көрдім ұзы күші мені жамандаған. Бірақ қараларды тыңдағаным арланбаған. Сол кезде пайда болды қара бала армандаған. 2011 дауыстап айта бастады. Қара баланы қара жаққа бөліп тастады. Мектепте қойылатын баға үштен аспады. Жиналыста анамды жерден алып жерге тастады. 2012 мама оқимын жақсы. Жиғанына сыйлады ноут болсын деп қатарласты. Сабақ емес басқа нәрсеге көзім түсті. Адубау кишін ноуттағы көп түсті. Есімде тапсырғаным темір сөлмегі жинап. Алғашқы табысыма алды микро 2000-ға. 2013 балмұздақ студент. Жолым болды мама грантқа мен түстім деп. Хабарласқан кезде анымағын қуанышты. Өмірде қара бала жаңадан бір пара қашты. 12000-ді бір айға жетіп жаратқам. Сол жылы түсіп қайта айырылдым гранттан. Үйге барғым келмеді жармасып балақтан. Естіртпе жаймен көшеді жарнама таратқам. Құлақта құлақ қап акиматтың алдында. Арлы-берлі сыпырады демал алмай шаңына. Ресторанда жаймен арлы-берлі тамақтасып. Даяшы боп жүргенім сабаққа да қабытасып. Сол кезде ұйқы бұзылды қызыл көз қызыл тамыр. Не болса да құлағымнан тастамады музыканы. Мен Хавайи 8 ең алғашқы махаббатым. Райым деп қойылды сол кезде лақабатым. Үлкен арманыммен келді ауылдың қара баласы. Студияға Диди Рекордс деп аталатын. 2014 жақын таныстық ағаммен. Тынысы кеңейді мен мақтандым ағжағаммен. Қуанамын танысқаныма сендей адаммен. Кездеспесе кім боларымды білмеймін тіпті шамамен. 2015 жинала бастады топ. Арамызда тек мен дейтіні жоқ. Барлығы бірі үшін бірі барлығына. Көңіл түсірмедік болмаса да қарын тоқ. 2016 жаймен деп қадам бастым. Музыканы түсініп ағаммен қатарластым. Байқады қара баладан бір дүние. Сол студия айналды менің үйіме. 2017 қоржында әндер жиналды. Осы кезде әндерге аяқта деді финалды. Ауылдан әкелген қарапайым әндеріңнен жасаймыз деді ағам альбом идеалды. Есімде жеңістің қасымда болған кездері. Шаршағанда қолдау берген оның сөздері. Есімде Димаш студияға келген сайын әрбір жазған әндерімнен алып кететін кайф. Есімде Алина әрбір жазған әндерімді түсінеді. Еске алып көрші болған кездерімді. Есімде команданың барлығы да мен үшін. Жұмыстары болса да аямады бар күшін. Мен үшін ол кезде ұйықтамады жасыл қала. Ұйқысын бөлді мен үшін ең жақын ағам. Пайда көздеп жазған емес ішкі дүниені ақтарып альбом жаздым. Аталды қара бала. Алғашқы альбом райымның қуанышы. Бұл альбоммен мақтанды өзінің ауыл іші. Сол кезде бүкіл Қазақстан қуанатындай. Хит жазылды Артур мен Таң Атпай. Қой бағып өскен ауылдағы қара бала. Қалжыңдайды аға менді қазір ол қала бала. Гастрольді райым Артур барлық жерде бүкіл қала. Мәскеуде Ресейге Бішкекте қырғыздарға. Мен көрінгенге мәз боламын. Мен үшін мүмкін нәрсе жасаған әр қадамым тәрбиесі деп білемін ата-анамның. Және де қарапайымдылықты үйреткен ағамның. Басы қымбат нәрсе олардың аттары емес. Қымбат заттар олар мүлдем заттар емес. Басы шыққан жерді ешқашанды ұмытпа. Бауырым менен артық етпес жай кеңес. Байқағаным көңірсіз әр альбомның соңғы трек. Осы 10 жыл мен үшін бақытты сәттер өмірдегі. Жанұяма алғыс қолдап жүрген мен үнемі. Бір Аллаға мәлім тек алда тағы не күтеді.